วอชิงตันค่ะวันนี้ VOA เดี๋ยวคุณนิตยามาพึ่งพงจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ
VOA News
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่24พฤษภาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยนะคะประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐกำลังอยู่ในระหว่างการเยือนเวียดนามและวันอังคารนี้จะไปกล่าวปราศัยในกรุงฮานอยนะคะในขณะเดียวกันประธานาธิบดีของสหรัฐยังกล่าวเมื่อวันจันทร์นะคะในช่วงของการแถลงประชุมแถลงข่าวว่าการสังหารหัวหน้ากลุ่มทาลิบานในปากีสถานเมื่อเร็วๆนี้เป็นเรื่องที่สมควรกระทำเพราะบุคคลผู้นี้ได้วางแผนโจมตีทำร้ายทหารของแนวร่วมและทหารสหรัฐมาอย่างต่อเนื่องในขณะที่ปฏิเสธความพยายามของรัฐบาลอัฟกานิสถานที่จะชักชวนให้เขาไปเจรจาสันติภาพในขณะเดียวกันรัฐบาลอิรักส่งทหารเข้าโจมตีเพื่อจะชิงเมืองฟัลลูจาคืนมาจากกลุ่ม IS คาดว่ามีประชาชนในฟาลูจาประมาณ 50,000 คนที่พยายามจะออกมาเพื่อหนีภัยแต่ยังออกมาไม่ได้และประธานาธิบดีบารักโอบามาอาจจะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนแรกนะคะที่ยังอยู่ในตำแหน่งและไปเยือนฮิโรชิมาสถานที่ที่สหรัฐทิ้งระเบิดปรมาณูลูกแรกในสมัยสงครามโลกครั้งที่2นั่นเป็นหัวข้อข่าวเช้าวันนี้เรามีรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับคำประกาศของประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อวันจันทร์ที่จะยกเลิกมาตรการห้ามสหรัฐค้าอาวุธกับเวียดนามรัสเซียคิดยังไงกับเรื่องนี้และการจับแก๊สเรือนกระจกพืชมาทำประโยชน์นั้นทำได้จริงหรือไม่เรามีรายงานปิดท้ายยังเคยสำหรับเช้าวันอังคารด้วยรายงานข่าวกีฬาซึ่งวันนี้จะเป็นรายการสัมภาษณ์โปรเมที่เพิ่งคว้าแชมป์มาได้อีกอันหนึ่งติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่2และอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ส่งท้ายเชิญติดตามรับฟังค่ะประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐจะกล่าวปราศัยในกรุงฮานอยวันอังคารนี้คาดว่าคำปราศัยนี้จะมุ่งเน้นไปในเรื่องความสัมพันธ์ที่ปรับปรุงให้ดีขึ้นระหว่างสหรัฐกับเวียดนามรวมทั้งความจำเป็นที่ประเทศทั้งสองจะต้องหันมาเจรจากันอย่างจริงจังนะคะเจ้าหน้าที่ทำเนียบไวท์เฮาส์กล่าวว่าประธานาธิบดีโอบามาจะกล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญที่เวียดนามกับสหรัฐจะต้องมาหารือกันในเรื่องที่สำคัญสำคัญแม้ว่าจะมีความเห็นต่างกันโดยเฉพาะในเรื่องสิทธิมนุษยชนประธานาธิบดีโอบามายังจะให้พบนะคะให้เข้าพบกับนักต่อสู้เคลื่อนไหวจากประชาสังคมพร้อมทั้งคนหนุ่มคนสาวที่เป็นนักประกอบการใหม่ๆในเวียดนามด้วยกลุ่มพิทักษ์สิทธิมนุษยชนกล่าวว่าประธานาธิบดีโอบามาใจเร็วเกินไปที่จะไม่เก็บเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเวียดนามเพราะอยากจะเร่งรีบสถาปนาความสำคัญที่อบอุ่นมากขึ้นกับเวียดนามนะคะประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าสหรัฐกับเวียดนามยังมีความแตกต่างกันในเรื่องสิทธิมนุษยชนและว่าการคำประกาศที่จะให้มีการขายอาวุธกับเวียดนามนั้นจะมีการทบทวนเป็นกรณีไปนะคะแต่นายฟิลโรเบิร์ตสันซึ่งเป็นรองผู้อำนวยการในเอเชียขององค์กร Human Rights Watch กล่าวว่าในขณะที่รัฐบาลเวียดนามยังจับกุมนักข่าวและนักต่อสู้เคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนประธานาธิบดีโอบามาได้ทอดทิ้งเหล่านี้ทอดทิ้งสิ่งที่จะใช้เป็นเครื่องต่อรองเพื่อที่จะปรับปรุงสิทธิมนุษยชนในเวียดนามโดยไม่ได้รับอะไรเป็นสิ่งตอบแทนค่ะนั่นก็เป็นความคิดเห็นของผู้ที่ทำงานทางด้านสิทธิมนุษยชนนะคะในขณะเดียวกันเมื่อวันจันทร์ประธานาธิบดีบารักโอบามาได้ประกาศยกเลิกมาตรการที่ห้ามสหรัฐซื้อขายอาวุธกับเวียดนามซึ่งมีใช้มานานเป็นเวลาหลายสิบปี คำประกาศครั้งนี้ทำให้มหาอำนาจอย่างจีนประหลาดใจและรัสเซียซึ่งเป็นพ่อค้าอาวุธรายใหญ่ที่สุดให้เวียดนามก็กำลังจับตามองท่าทีล่าสุดของสหรัฐอย่างใกล้ชิดด้วยแดเนียลชาร์ฟผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงมอสโกและคุณทรงพจน์สุภาผลนำมาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
ครับที่ผ่านมารัสเซียคือผู้ขายอาวุธให้กับเวียดนามรายใหญ่ที่สุดแต่การผูกขาดของรัสเซียกำลังถูกท้าทายหลังจากประธานาธิบดีบารักโอบามาประกาศยกเลิกมาตรการห้ามสหรัฐซื้อขายอาวุธกับเวียดนามที่ใช้มานานหลายสิบปีคุณอเล็กซานเดอร์กาบูเอฟประธานโครงการรัสเซียเอเชียแปซิฟิกที่ศูนย์คาร์เนกี้มอสโกกล่าวว่าตลาดอาวุธของเวียดนามจะมีการแข่งขันมากยิ่งขึ้นแต่รัสเซียมีเครือข่ายการค้าขายอาวุธที่เข้มแข็งในเวียดนามขณะที่กองทัพเวียดนามก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ผลิตอาวุธของรัสเซียมาเนิ่นนานจึงขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลสหรัฐจะสนับสนุนระบบการซื้อขายอาวุธในเวียดนามมากน้อยแค่ไหนและจุดยืนของประธานาธิบดีอเมริกันคนใหม่จะเป็นอย่างไรนะครับสหรัฐเริ่มผ่อนคลายมาตรการห้ามซื้อขายอาวุธกับเวียดนามมาตั้งแต่2ปีก่อนในส่วนของอาวุธที่ไม่ร้ายแรงซึ่งการประกาศล่าสุดนี้รวมถึงการยกเลิกการห้ามขายอาวุธอนุภาพสูงด้วยอย่างไรก็ตามการค้าขายทุกครั้งจะต้องได้รับการรับรองจากรัฐบาลสหรัฐเสียก่อนทางด้านคุณแอนตันสเวทอฟนักวิจัยที่สภากิจการระหว่างประเทศของรัสเซียหรือ RIAC เชื่อว่ารัสเซียจะยังคงครอบครองตลาดการซื้อขายอาวุธในเวียดนามต่อไปอย่างน้อยอีกหลายสิบปีโดยเฉพาะในส่วนของอาวุธมูลค่าสูงเช่นเครื่องบินรบเรือรบและระบบป้องกันจรวดขีปนาวุธในขณะที่สหรัฐอาจครอบครองตลาดอาวุธเฉพาะกลุ่มเช่นระบบตรวจตราทางทะเลหรือเครื่องบินลาดตระเวนเวลานี้เวียดนามกำลังพยายามเพิ่มศักยภาพทางทหารเพื่อตอบสนองต่อท่าทีที่ก้าวร้าวของจีนในทะเลจีนใต้และภายในปีนี้คาดว่ารัสเซียจะส่งมอบเรือดำน้ำลำสุดท้ายจากทั้งหมด6ลำให้กับเวียดนามคุณแอนตันสเวทอฟเชื่อว่ารัสเซียมองว่าการที่ประธานาธิบดีโอบามาประกาศยกเลิกมาตรการซื้อขายอาวุธกับเวียดนามคือสัญญาณเตือนให้รัสเซียเร่งกระชับความสัมพันธ์ทางทหารกับเวียดนามมากยิ่งขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายกรัฐมนตรีเวียดนามได้พบปะกับประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินที่กรุงมอสโกและทั้งคู่ยังได้ร่วมการประชุมรัสเซียอาเซียนซัมมิตที่เมืองโซชิของรัสเซียด้วยนะครับซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าเวียดนามพยายามแสดงให้เห็นว่ายังเป็นพันธมิตรด้านยุทธศาสตร์ที่สำคัญของรัสเซียในขณะที่อีกด้านหนึ่งก็เตรียมต้อนรับการเยือนของประธานาธิบดีโอบามาเช่นกันการประชุมรัสเซียอาเซียนซัมมิตถูกมองว่าเป็นหนึ่งในความพยายามของรัสเซียที่จะมุ่งเน้นทางเอเชียมากขึ้นนอกเหนือไปจากการกระชับความสัมพันธ์กับจีนโดยรัสเซียพยายามแสดงให้เห็นว่ามิได้เลือกยืนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในข้อพิพาททะเลจีนใต้ระหว่างจีนกับเวียดนามบริษัทแก๊สของรัสเซียคือ Gazprom ได้ดำเนินการสำรวจน้ำมันอยู่ในพื้นที่ทับซ้อนในทะเลจีนใต้ขณะเดียวกันรัสเซียก็ขายอาวุธให้กับทั้งสองประเทศคือจีนกับเวียดนามด้วยคุณอเล็กซานเดอร์กาบูเอฟแห่งศูนย์คาร์เนกี้มอสโกชี้นะครับว่าหากรัสเซียเลือกยืนข้างจีนในประเด็นทะเลจีนใต้เวียดนามก็อาจเอ็นเอียงไปหาสหรัฐซึ่งทั้งรัสเซียและจีนเองก็คงไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นขึ้นในการปราศัยที่กรุงฮานอยในวันจันทร์ประธานาธิบดีโอบามาเน้นย้ำว่าการยกเลิกมาตรการห้ามขายอาวุธให้กับเวียดนามนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้ความสัมพันธ์สหรัฐเวียดนามกลับมาเป็นปกติและมิได้มีจุดมุ่งหมายในการต่อต้านอิทธิพลของจีนแต่อย่างใดแม้ดูเหมือนว่าจีนจะไม่เชื่อเช่นนั้นก็ตามนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะเรายังมีรายงานเรื่องการดักจับแก๊สเรือนกระจกพืชมาทำประโยชน์แล้วก็อย่าลืมนะคะทุกเช้าวันอังคารเรามีรายงานการแข่งขันกีฬาในวันนี้จะเป็นการสัมภาษณ์โปรเมนักกอล์ฟหญิงไทยที่เพิ่งคว้าแชมป์ติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่2ปิดท้ายด้วยอันดับภาพยนตร์อย่างเคยค่ะในตอนนี้ฟังข่าวกันต่อก่อนนะคะประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐกล่าวว่าการเสียชีวิตของหัวหน้ากลุ่มทาลิบานมุลลาอัคตามันซู เป็นการกำจัดผู้นำขององค์กรที่ได้ดำเนินการวางแผนต่อต้านและโจมตีกองกำลังของแนวร่วมและสหรัฐมาตลอดข้อความข้างต้นนี้เป็นคำกล่าวของประธานาธิบดีโอบามาเมื่อวันจันทร์ในช่วงการประชุมแถลงข่าวในกรุงฮานอยเกี่ยวกับเรื่องการสังหารผู้นำของกลุ่มทาลิบานและกล่าวด้วยนะคะว่าผู้นำของทาลิบานคนนี้ได้ปฏิเสธความพยายามของรัฐบาลแอฟกานิสถานที่จะดำเนินการเจรจาสันติภาพกันอย่างจริงจังและยุติความรุนแรงที่ได้ทำลายชีวิตของผู้บริสุทธิ์ทั้งที่เป็นผู้ชายผู้หญิงและเด็กชาวแอฟกานิสถานก่อนหน้านั้นประธานาธิบดีโอบามายังได้เร่งเร้าให้กลุ่มทาลิบานเข้าร่วมมือกับรัฐบาลแอฟกานิสถานในกระบวนการประนีประนอมที่จะนำไปสู่สันติภาพและเสถียรภาพของประเทศด้วยค่ะข้อความข้างต้นที่ประธานาธิบดีโอบามากล่าวที่กรุงฮานอยเกี่ยวกับเรื่องนี้มีขึ้น1วันหลังจากที่หน่วยข่าวกรองของแอฟกานิสถานยืนยันว่าหัวหน้าของกลุ่มทาลิบานถูกสังหารในการโจมตีโดยใช้เครื่องบินไร้คนขับหรือโดรนในแอฟกานิสถานในบริเวณพรมแดนที่ติดกับในปากีสถานนะคะในบริเวณพรมแดนของปากีสถานที่ติดกับแอฟกานิสถานทางการปากีสถานกล่าวว่าได้รับแจ้งเรื่องการโจมตีดังกล่าวจากสหรัฐหลังจากที่ได้มีการโจมตีไปแล้วทางการปากีสถานกล่าวประณามวอชิงตันที่ละเมิดอธิปไตยของตนถ้อยแถลงของรัฐบาลปากีสถานที่มีออกมาต่อจากนั้นกล่าวว่านายเดวิดเฮลเอกอัครราชทูตของสหรัฐประจำปากีสถานได้ถูกเรียกตัวไปเพื่อรับฟังความห่วงกังวลของปากีสถานเกี่ยวกับการโจมตีที่เกิดขึ้นในอีกด้านหนึ่งเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองของสหรัฐซึ่งขอสงวนชื่อบอกกับผู้สื่อข่าวของ VOA ว่าจะไม่มีผลกระทบมากนักในสนามรบและคาดว่าในช่วงฤดูการต่อสู้ที่กำลังจะเริ่มขึ้นในแอฟกานิสถานนี้กลุ่มทาลิบานคงจะดำเนินการโจมตีอย่างหนักค่ะไปที่ตะวันออกกลางนะคะเจ้าหน้าที่ขององค์การสหประชาชาติกำลังวิตกกังวลเกี่ยวกับครอบครัวชาวอิรักหลายพันคนที่อาจจะติดอยู่ในเมืองฟาลูจาในขณะที่กองทัพบกของอิรักได้เริ่มดำเนินการโจมตีเพื่อที่จะยึดเมืองนี้คืนมาจากกลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามที่ยึดไปได้เมื่อประมาณ2ปีที่แล้วเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานทางด้านมนุษยธรรมของสหประชาชาติลิสกรันเดบอกกับ Voice of America นะคะว่ามีครอบครัวประมาณ30ครอบครัวเป็นผู้คนก็มากกว่า100คนที่สามารถหลบหนีออกจากฟาลูจาไปได้เมื่อวันที่21พฤษภาคมก่อนที่จะมีการโจมตีทิ้งระเบิดและมีคนเป็นจำนวนมากชาวบ้านนะคะที่เสียชีวิตในขณะที่พยายามจะหลบหนีในขณะนี้ตามเส้นทางที่กองทัพบกอิรักระบุไว้นั้นมีครอบครัวประมาณ 10,000 ครอบครัวหรือถ้านับตัวบุคคลก็ประมาณ 50,000 คนนะคะที่ยังติดอยู่ในเมืองและออกมาไม่ได้จากฟาลูจาค่ะและก่อนจะไปฟังข่าวเรื่องการดักจับแก๊สเรือนกระจกพืชนะคะข่าวเรื่องการเมืองในสหรัฐเวลานี้ดูเหมือนว่าสมาชิกพรรครีพับลิกันจะส่วนใหญ่นะคะจะรวมตัวกันแล้วก็ให้การสนับสนุนผู้ที่คาดว่าจะได้เป็นตัวแทนของพรรคในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปลายปีนี้คือนายโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งนักวิเคราะห์บอกว่าอันนี้เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้คะแนนนิยมของนายโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมาคู่ขี้กับอดีตรัฐมนตรีฮิลลารีคลินตันซึ่งยังไม่ได้เป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตอย่างแน่นอนนักวิเคราะห์การเมืองในสหรัฐอาจารย์สตีเวนเวนของมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์บอกกับ Voice of America ว่าทางฝ่ายพรรครีพับลิกันเริ่มจะรวมตัวให้การสนับสนุนทรัมป์ในขณะที่ผู้ที่เป็นสมาชิกพรรคเดโมแครตหรือผู้ที่โหวตเดโมแครตนั้นยังไม่ได้ประสานตัวกันสนับสนุนรัฐมนตรีคลินตันเพราะยังมีคู่แข่งอยู่คือวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์นะคะ ก็คงจะต้องรอกันจนกระทั่งมีการเลือกตั้งขั้นต้นครั้งสุดท้ายและรัฐสุดท้ายในแคลิฟอร์เนียในวันที่7มิถุนายนนี้ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะเมื่อเย็นวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นและตลาดการเงินที่นิวยอร์กปิดทำการดัชนีราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีลดลงแต่ไม่มากนักนักวิเคราะห์ตลาดกล่าวว่านักเล่นหุ้นกำลังรอฟังว่าการประชุมของคณะกรรมการของธนาคารกลางสหรัฐนั้นจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือไม่อย่างไรอดใจรอกันอีกสัก 2-3 สัปดาห์ค่ะอย่างไรก็ตามเมื่อวันจันทร์เมื่อตลาดปิดทำการนั้นดัชนีราคาหุ้นดาวโจนส์ลดลง8จุดปิดที่ 17,493 Nasdaq ปิดที่ 4,766 ลดลงประมาณ4จุด Standard & Poor's 500ก็ลดประมาณ4จุดนะคะปิดที่ 2,048 ราคาทองคำลดลง1ดอลลาร์30เซนต์ปิดที่ 1,250 ดอลลาร์20เซนต์เงินบาท35บาท69สตางค์ต่อ1ดอลลาร์อัตราที่นิวยอร์กค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันและอย่างที่สัญญาไว้นะคะเรื่องของการทดลองดักจับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์หรือแก๊สเรือนกระจกพืชจากควันที่มาจากการเผาขยะเป็นครั้งแรกในโลกที่กรุงออสโลประเทศนอร์เวย์การทดลองที่เตาเผาขยะครั้งนี้สามารถดักจับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมได้เกือบทั้งหมดตามเป้าหมายค่ะเดบราบล็อกผู้สื่อข่าวของ VOA ที่กรุงวอชิงตันมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดรายงานนี้ค่ะ
โรงงานผลิตพลังงานจากขยะแห่งนี้เผาขยะที่มาจากบ้านเรือนทั่วไปและขยะอุตสาหกรรมที่นำไปหมุนเวียนใช้ใหม่ไม่ได้พลังงานที่ได้จากเตาเผาขยะนี้นะคะจะนำไปใช้ในอาคารต่างๆในกรุงออสโลค่ะ
We want to recover the energy in it because that's still available. So that's when it comes here and we take care of it and burn it up and then we use the energy to district heatingand producing electricity.
นายจอห์นนี่สตูเอนผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคประจำเตาเผาขยะให้เป็นพลังงานของนอร์เวย์แห่งนี้กล่าวว่าโรงงานแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากขยะค่ะทางโรงงานจะเผาขยะเพื่อนำไปผลิตเป็นพลังงานที่ใช้ในการทำความอุ่นและผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในอาคารบ้านเรือนค่ะแต่ว่าเตาเผาขยะแห่งนี้ยังถือเป็นแหล่งปล่อยแก๊สเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์แหล่งใหญ่ที่สุดในประเทศนอร์เวย์หรือราว 6% ต่อปีค่ะแก๊สเรือนกระจกเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนตามมานายออสการ์กราฟแห่งอาเกอร์โซลูชันบริษัทออยล์เซอร์วิสแห่งนอร์เวย์ที่ดูแลการทดลองอธิบายนะคะว่าการทดลองตลอด5เดือนที่ผ่านมามีตู้คอนเทนเนอร์5ตู้ที่ใช้เป็นตัวเก็บกักแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากควันที่ได้จากเตาเผาขยะโดยสามารถดักจับแก๊สไม่ให้ออกไปสู่บรรยากาศได้ถึง 90% ของทั้งหมดค่ะ
It's fairly easy to capture
เขากล่าวว่าการทดลองดักจับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากโรงงานเผาขยะแห่งนี้ทำได้ไม่ยากค่ะ
There are about 700 waste to energy plants worldwide but technology for carbon capture and storage is expensive
ผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่ามีโรงงานผลิตพลังงานจากขยะราว700แห่งทั่วโลกแต่ว่าเทคโนโลยีดักจับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และการจัดเก็บแก๊สมีค่าใช้จ่ายสูงค่ะมาจนถึงขณะนี้นะคะนอร์เวย์กำลังพิจารณาที่จะสร้างโรงงานดักจับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อย่างเต็มรูปแบบขึ้นภายในปีคศ2020โดยจะนำแก๊สที่ดักจับได้ขนส่งทางเรือไปยังทะเลเหนือและนำไปอัดฉีดเข้าไปในบ่อน้ำมันและแก๊สเพื่อเพิ่มการผลิตค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทักษิณาคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะ
Direct from Washington The Voice of America VOA
ขณะรายงานข่าวนี้เป็นค่ำวันจันทร์นะคะเมื่อบ่ายวันอาทิตย์โปรเมเอเรียจุฑานุการทำผลงานดีต่อเนื่องคว้าแชมป์รายการ Kingsmill LPGA Championship เป็นรายการที่2ติดต่อกันหลังจากที่คว้าแชมป์โยโกฮาม่าไทย LPGA Classic ที่เมืองแพรตต์วิลล์ในรัฐแอลาแบมาเมื่อสุดสัปดาห์ก่อนหน้านั้น โปรเมให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ภาคภาษาไทยถึงสาเหตุที่ทำให้สามารถคว้าแชมป์รายการล่าสุดรวมทั้งเป้าหมายที่วางไว้ในปีนี้และความหวังในการแข่งขันโอลิมปิกในเดือนสิงหาคมในฐานะตัวแทนทีมชาติไทยค่ะคุณทรงพจน์สุภาผลเป็นผู้สัมภาษณ์และบันทึกมาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
ชัยชนะเมื่อวานนี้อะไรคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้คว้าแชมป์รายการที่2ติดต่อกันนี้ได้ครับ
ต้องบอกว่าก่อนออกวันสุดท้ายค่ะมีเป้าหมายว่าวันนี้จะออกไปเล่นให้มีความสุขแล้วก็อยากจำสิ่งดีๆไว้อะไรอย่างนี้ค่ะก็ไม่ได้คิดว่าอยากแบบอยากเป็นแชมป์หรืออะไรเพราะรู้สึกว่าพอเราเล่นกอล์ฟให้มีความสุขแล้วอะไรดีมันก็จะตามมาเองเลยค่ะ
คือไม่มีแรงกดดัน
ไม่มีเลยค่ะจริงๆเป็นวันสุดท้ายที่เมย์ท่านไม่สนใจลีดบอร์ดเลยอะทั้งที่แบบว่าก็เห็นนะคะก็เห็นว่าแบบคนตี5อันเดอร์6อันเดอร์แต่ก็รู้สึกว่าเออเขาก็ตีดีเนาะเขาก็เก่งนะแต่ว่าสิ่งที่เราต้องทำก็คือก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วก็มีความสุขกับทุกๆช็อตที่เราได้เล่น
ครับถ้าเทียบกับตอนที่คว้าแชมป์รายการแรกเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วนี่ต่างกันยังไงฮะ
ตอนนั้นจะค่อนข้างเครียดอยู่นะคะจริงก่อนออกวันสุดท้ายค่อนข้างตื่นเต้นกดดันเพราะว่าก็แบบพยายามที่จะหาแชมป์แรกของตัวเองให้ได้นะคะแล้วก็พอยิ่งใกล้เข้ามาลงที่8ก็ยิ่งแบบกดดันมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแมตช์นี้ถามว่าลึกๆอยากได้แชมป์ไหมก็อยากแต่ว่าเราไม่ได้โฟกัสเรื่องแชมป์อะเราโฟกัสว่าเราจะทำอะไรให้มันออกมาดีมากกว่าค่ะ
แล้วการที่ต้องออกรอบร่วมกวนกับโปรคนไทยอีกคนก็คือโปรแหวนในวันสุดท้ายมีผลต่อการเล่นในเมื่อวานนี้หรือเปล่าฮะ
จริงๆก็เชียร์พี่แหวนมากค่ะจริงๆแล้วช่วงที่ออกไปเนี่ยพี่แหวนก็แบบเบอร์ดี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยเราก็ดีใจไม่หนูว่าพอได้ออกด้วยกันแล้วยิ่งเห็นพี่แหวนที่แบบเป็นรุ่นพี่ที่เราเคารพอะไรเงี้ยตีดีแล้วก็ยิ่งมีความสุขแล้วก็เหมือนต่างคนต่างช่วยกันเชียร์ค่ะสนุกอะค่ะเมื่อวานเป็นกอล์ฟที่เมย์รู้สึกว่าสนุกมากเพราะว่าเราไม่ได้คิดถึงว่าเป็นแชมป์เราก็แค่อยากทำสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดแล้วก็ได้ออกกับพี่แหวนซึ่งก็เป็นพี่ที่น่ารักพี่ที่เราเคารพแล้วก็ช่วยกันเชียร์กันหรือว่าเป็นกอล์ฟที่สนุกมากๆวันนึงเลยค่ะ
อยากให้พูดถึงลูกพัดลูกสุดท้ายที่หลุม18เมื่อวานนี้นะครับซึ่งถ้าพัดไม่ลงจะต้องไปเพลย์ออฟแต่ถ้าพัดลงก็จะคว้าแชมป์เลยตอนนั้นเนี่ยความรู้สึกที่เดินลงไปรู้สึกไงฮะ
ตอนนั้นไม่ได้รู้สึกอะไรเลยค่ะไม่ได้คิดว่าลงแล้วจะเป็นแชมป์หรือว่าไม่ลงแล้วจะไปเพลย์ออฟคิดแค่ว่าก็อยากเสียพาลุ่มนี้ให้ลงแล้วก็อยากผัดลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมีความรู้สึกว่าเกิดเราคิดว่าแบบผัดลงเพื่อไม่ต้องเพลย์ออฟอะไรเงี้ยมันกดดันแล้วก็เราผ่านตรงนั้นมาแล้วอ่ะก็เลยคิดอยู่แค่อย่างเดียวโอเคก็อยากผัดให้ลงแล้วก็ทำทุกช็อตให้มันดีที่สุดเนี่ยค่ะ
ครับทุกคนนี่ก็ตื่นเต้นกับการที่มีนักกอล์ฟหญิงไทยคนแรกที่คว้าแชมป์ LPGA แล้วก็คนที่2ในปีนี้ที่คว้าแชมป์แบบติดต่อกัน2รายการคนแรกก็คือลีเดียโครู้สึกยังไงครับที่ขึ้นมาอยู่ถึงจุดนี้ได
้ดีใจนะคะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองจริงเปลี่ยนไปเยอะมากเพราะว่าเมื่อก่อนจะแบบกดดันจากอะไรหลายอย่างอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เล่นกอล์ฟแบบมีความสุขจริงๆแล้วก็ทุกวันที่ลงไปเล่นอะไรเงี้ยก็มีความสุขทุกวันเลยค่ะแล้วก็อยากที่จะลงไปเล่นเพราะว่ารู้สึกว่ากอล์ฟเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขแล้วก็ไม่ได้คิดว่าแบบแมตช์ต่อไปต้องเป็นแชมป์ต่อไปเพื่อแบบ3แมตช์4แมตช์หรืออะไรค่ะก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วตอนนี้เมย์ก็รู้สึกว่าชีวิตมีความสุขที่ได้เล่นกอล์ฟค่ะ
ครับเป้าหมายปีนี้นี่โปรเมย์ตั้งไว้ยังไงฮะอยากจะอยู่ในท็อป10หรือว่าอันดับมันนี่ลิสต์อยากอยู่อันดับไหนมีเป้าหมายไหมฮะ
จริงๆเป้าหมายแรกๆปีนี้เลยคืออยากแชมป์ของตัวเองแล้วเข้าถึงได้แล้วก็พอได้แชมป์เสร็จก็มีความรู้สึกว่าโอเคเมย์เคยขึ้นมาถึงแบบท็อป15ของโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากปีนี้ก็อยากเมนเทนให้อยู่ท็อป15ของโลกค่ะ
ครับปีนี้ถือว่าเป็นปีที่จะมีการแข่งขันครั้งใหญ่คือที่โอลิมปิกเป็นครั้งแรกของโปรเมย์ด้วยมีการเตรียมตัวยังไงบ้างครับ
จริงๆพอเราเป็นนักกอล์ฟเราก็จะแข่งแบบเกือบทุกอาทิตย์นะคะแล้วก็ทุกแมตช์มันก็จะสำคัญแล้วก็ใหญ่หมดก็เตรียมตัวตัวเองตลอดเวลาค่ะแล้วก็พยายามซ้อมให้สม่ำเสมอเหมือนเดิมแล้วก็อะไรที่เราคิดว่ามันยังไม่ดีพอก็พยายามแก้ไขให้มันดีขึ้นค่ะ
ครับแล้วคิดว่าความหวังของคนไทยในโอลิมปิกปีนี้นี่หวังได้แค่ไหน
ผมว่าหวังได้นะคะเมย์เป็นคนที่ได้เล่นแล้วอย่างพี่แหวนซึ่งก็แบบเป็นเพลเยอร์ที่คอนสิสแตนต์แล้วก็เป็นเพลเยอร์ที่เก่งมากๆคนหนึ่งเมย์เชื่อว่าเราสองคนคงนำผลงานออกมาได้ดีค่ะ
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์สัมภาษณ์โปรเมย์หรือเอริยาจุฑานการที่เพิ่งจะคว้าแชมป์มาเป็นลำดับที่2ในสัปดาห์ที่2ติดต่อกันค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทย ปิดท้ายรายการกับคุณรัฐพลอ่อนสนิทและอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ
ครับสุดสัปดาห์ที่3ของเดือนพฤษภาคมเปิดทางให้กับภาพยนตร์เข้าใหม่3เรื่องที่ตบเท้าขึ้นทำเนียบหนังทำเงินสูงสุด5อันดับแรกและเป็นวีคเอนด์ที่แชมป์เก่าถูกเจาะยางด้วยนะครับสำหรับที่5ร่วงจากเถาวัลย์มาจากรองแชมป์สัปดาห์ก่อน The Jungle Book ของค่ายดิสนีย์ซึ่งได้รับเสียงชมจากเทคนิคคอมพิวเตอร์ที่ใช้สร้างตัวละครที่เป็นสัตว
์ I can't help but notice there's this strange odor today. Man is forbidden.
ครับที่นำหน้าเมาคลีอยู่คือนักสืบจอมกวนแต่ไม่เมาเพียงแค่มึนๆ นะครับเพราะโชคไม่เข้าข้างต้องมาแกะรอยคดีการหายตัวไปของหญิงสาวที่ยิ่งแกะก็ยิ่งเจอปมในเรื่อง The Nice Guys
My daughter Amelia is in danger. Please find her, protect her.
ครับภาพยนตร์เรื่องนี้นำดาราหน้าอ่อนไรอันกอสลิงที่รับบทเป็นตัวเอกมาคู่กับพระรองสายโหดอย่างรัสเซลโครในหนังนะครับทั้งคู่ไม่น่าจะเข้ากันได้แต่ก็ต้องมาร่วมมือกันสาวให้ถึงต้นต่อของคดีลึกลับซับซ้อนที่3เป็นน้องใหม่ของอันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุด5อันดับแรกแต่ไม่ใช่หนังที่คนดูไม่รู้จักมาก่อนเพราะเป็นภาค2ของหนังตลก Neighbors
They're trying to dismantle our sorority. You know how kids listen to?
Celebrities.
Parents. You called our parents? Dad.
What is this?
ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังคงบรรยากาศความฮาตามพล็อตที่คล้ายกันแต่ Neighbors 2ตอน Sorority Rising เข้ามาสร้างเสียงหัวเราะจากเพื่อนบ้านที่เปลี่ยนแปลงไปในภาคนี้ครอบครัวเดิมนำโดยเซธ โรเกนที่เล่นเป็นคุณพ่อที่พยายามจะทำตัวฮิปแต่ศึกครั้งใหม่นี้มาจากกลุ่มนักเรียนสาวที่ก่อกวนบรรยากาศของครอบครัวพ่อลูกอ่อนซึ่งต้องไปดูกันนะครับว่าเพื่อนบ้านรายใหม่จะสร้างความแสบคันได้มากกว่าเพื่อนบ้านเก่าแค่ไหนครับและในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากลุ่มอัศวินซูเปอร์ฮีโร่แคปชั่นอเมริกาตอนซีวิลวอร์เสียแชมป์นะครับสะดุดมาอยู่ที่2ท่ามกลางการแตกคอกันของกลุ่มยอดมนุษย์ที่เห็นต่างเรื่องการรักษาชีวิตมนุษย
์ You saying you'll arrest me?
There will be consequences.
Captain.
ครับและความโกรธคือแรงผลักดันให้เหล่านกกา Angry Birds ทะยานขึ้นเป็นที่1ในช่วงสุดสัปดาห์เปิดตัวใน The Angry Birds Movie ที่เอาเกมยอดฮิตหลายปีก่อนมาสร้างเป็นภาพยนตร
์ Times when I get upset I have been known to blow up
ครับในเรื่องนี้ที่ได้ดาราตลกเจสันสุเดคิสมาให้เสียงตัวเอกซึ่งเป็นนกตัวเด่นสีแดงที่ดูธรรมดาธรรมดาในเกมครั้งนี้ต้องการดับโทสะของตนจึงพยายามรักษาอารมณ์ให้อยู่ไกลจากจุดเดือดอย่างที่เรียกกันว่าการบริหารความโกรธแต่แล้วสิ่งเร้ารอบกายคอยจะทำให้นกขี้งุนอิดตัวนี้ลมออกหูอยู่บ่อยๆนะครับที่จะพอยิ้มได้คงจะเป็นเพราะรายได้ที่โกรธไม่ลงกับตัวเลข39ล้านดอลลาร์ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลและที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณนิตยาค่ะ
สวัสดีค่ะวันนี้กินเวลาคุณธีรัตน์ซะแยะเลยขอโทษด้วยค่ะ
ไม่เป็นไรค่ะ ฟังเพลินเลย เพลินไปทั้งน้องเมย์น้อง Angry Birdsที่มาช่วยให้ความสำราญน้องเมย์ต้องทำอีกแชมป์หนึ่งนะคะ3แชมป์ติดแล้วขึ้นมือ1โลกเหมือนน้องเมย์รัชนกน่าจะได้เหมือนคนชื่อเดียวกัน
ค่ะได้ข่าวว่าเมื่อเช้าก็แหมตั้งใจต้อนรับกันใหญ่เลยใช่ไหมคะทีมไทยกลับมาถึงท่าอากาศยาน
ใช่ค่ะทั้งทีมวอลเลย์บอลไทยที่เพิ่งกลับมาที่เป็นข่าวใหญ่ที
่
เสียอกไม่ใช่เสียอกเสียใจเสียดายมากกว่านะคะ
ใช่ค่ะ
ตอนนี้หญิงไทยกำลังฮอตนะคุณนิตยา
โอ้หญิงไทยฮอตมาตั้งนานแล้วนะคะ
อ๋อแล้วค่ะ ดยเฉพาะเรื่องกีฬาขอเป็นกีฬาก่อน
ฮอตหลายเรื่องแก
ใช่ใช่เอาละค่ะนี่คือข่าวดีๆจาก VOA นะคะวันนี้นำโดยคุณนิตยาและทีมงานขอบคุณและสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ